Hvordan ser Kevin Magnussens fremtid i Formel 1 ud? De næste 2 år er sikret hos Haas, og hvad betyder det så for hans udvikling og længere fremtid som Formel 1-kører? Det skal vi her i K-Magazine forsøge at svare på i dag. Mit navn er Stine Braunschweig, og jeg er i dag flankeret af BT's motorsportsjournalist i dagens anledning, Daniel Remer, og racerkører Ronny Bremer. Velkommen til jer.
Tak.
Ronny, var du lettet, da kontrakten hos Haas langt om længe blev meldt ud her tidligere på efteråret?
Lettet, men det er også Formel 1, og det er kun en kontrakt. Det er ikke ens betydning, når man sidder i bilen. Det er dog en god forudsætning, kan man sige. Så lad os da håbe, at der ikke opstår nogen problemer undervejs.
Daniel, hvad sender det sådan helt grundlæggende signaler, at den her kontrakt på 2 år med mulighed for 1 år mere er kommet på plads?
Det sender det signaler, at Kevin Magnussen han endelig sådan har konsolideret sig i Formel 1. At han, nu har han skabt sig det der navn, der gør, at han kan få de her lidt længere kontrakter. Så det er en god ting for ham.
Sidder du derude og brænder ind med noget, du godt kunne tænke dig, vi snakkede om her i K-Magazine, så send det til os på vores Facebook-sider BT Sport eller BT Kevin Magnussen. Om lidt tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Tidligere på efteråret blev det meldt ud, at Kevin Magnussen har forlænget sin kontrakt med Haas for de 2 kommende sæsoner. Dermed har danskeren altså den nærmeste Formel 1 fremtid på plads. Og selv har danskeren sat tyk streg under, at han er utrolig glad for at være hos Haas, og at alt er, som det skal være. Det sagde han blandt andet i et interview til BT i forbindelse med den her kontraktforlængelse. Men hvordan ser danskerens Formel 1 fremtid egentlig ud? Er Haas det rigtige sted at være for ham? Og hvad kommer det egentlig til at betyde for hans videre udvikling som racerkører i toppen af motorsportsverdenen? Daniel, først og fremmest, hvor meget gavner det Magnussens udvikling, at han er hos et hold som Haas, der jo er et af de mindre hold?
Det har været super godt for ham at få de her trygge rammer, og det tyder på, at han har nogle chefer, der ligesom fortæller ham, hvad der er op og ned. Der er ikke nogen politiske agendaer, og det har han haft det vildt svært med, både hos McLaren og Renault. Og det undgår han hos Haas. Så det har gjort, at han ligesom bare skulle fokusere på at køre, og det er det, han er god til.
Hvorfor er det rigtige, altså, hvis man kan sige det på den måde?
Det er det rigtige for ham. Altså, der skal han fokusere på det, han godt kan lide. Han har ikke skulle deltage i så meget sponsor-events og ligesom spille for alt for meget spil uden for banen. Og det er det, han ikke kan lide. Og derfor har han sig godt sted. Lige nu.
Ronny, Magnussen han er jo ikke længere at betragte som en del af de unge upcoming Formel 1-talenter længere. Der er jo masser af de her unge fyre, der indtager gridden i øjeblikket også den kommende sæson. Tror du, sådan hoved på blokken, at vi har set det bedste fra Kevin Magnussen?
Vi har ikke set det bedste forstået på den måde, at det er jo altid afhængigt af, hvilken bil du kører i. Så medmindre du kan gå lidt dybere i tingene og fulde lidt med, så er det svært at se, hvad en kører reelt kan, sådan bare ved at være i én bil. Der skal man se dem i flere forskellige situationer, og afhængigt af, hvor god den sæson er for den bil, han kører i. Jeg vil dog sige til at starte med, at det er jo utroligt vildt, at vi har en dansker i Formel 1, som har bidt sig fast nu. Og der har været meget turbulens for Kevin. Men han har stadigvæk bevist sit værd ved at være der, fordi ellers så vil han ikke være der. Der er ikke sådan noget commercial value i at være dansker og sådan noget andet. Det er jo ikke sådan, at vi alle 5 millioner danskere sidder og ser Formel 1 hver gang og sådan noget andet. Så på den måde har han jo, hvad kan man sige, været op mod noget, der er værre end alle andre har. Og så bidt sig fast på den måde, at være forskellige teams er blevet kastet lidt rundt. Og nogle har sagt, at det var en dum idé at gå over det og frem og tilbage, men det har vist sig at være den rigtige løsning. Og jeg er helt enig i, at det her amerikanske team her, det passer Kevin rigtig godt til, at han kan bevise, hvad han kan i en racerbil, og det er det vigtigste. Så derfra så kan man altid lære nogle af de andre ting.
Ja, du siger det med at bevise, hvad han kan i en racerbil, og det er jo kæmpestort set med danske øjne, at vi har en dansker i toppen af poppen af motorsport, men det er jo også en sport præget af vild konkurrence og store egoer. Han vil vel også gerne, Daniel, noget... Han vil vel også gerne videre op, fortsætte og blive endnu bedre?
Han siger jo, at han vil være verdensmester, og den ambition har han jo ikke sluppet endnu. Så vi må formode, at han vil tage et skridt op på et eller andet tidspunkt i løbet af den her kontraktperiode. Og der skal han selvfølgelig passe på, at kontraktperioden ikke ligesom bliver den her sovepude, hvor han går ind og bliver det her mellemniveauskører, som vi har set, sådan en som Hülkenberg og Perez, de ikke rigtig tager det sidste skridt op. Hülkenberg sidder måske et godt sted, hvis Renault virkelig finder noget. Så der ligesom i løbet af den her kontraktperiode, skal han jo ligesom tage det der skridt videre op. Og der er nogle ting der, jeg godt kan være lidt bekymret om.
Hvad er det for nogle ting, du er bekymret for?
Det, så vender jeg lidt tilbage til den der, hvad der egentlig var så godt for ham hos Haas, det der med, at han ikke skal ud og lave så mange sponsor-events og alt det her. Og det skurrer bare lidt i mine ører, når man ved, hvor meget det betyder, især i Formel 1, at du er god til sponsorer, du vælger dine sponsorer, at det er noget, du gør med glæde og virkelig går og præsterer på det område der. Der kan han få et problem, og han udtaler endda selv, at han synes, det er rart at slippe for. Og der kan måske sidde nogle potentielle sponsorer og sige, at det er måske ikke det fede.
Hvad siger du til det,
Ronny? Jeg ser lidt på en anden måde. Der er flere ting i det. Et, så synes jeg faktisk ikke, at der er måske to i det felt, der kan finde ud af det, der sponsor noget, efter min mening. Resten af primadonnaer, der ikke gider det og sådan noget andet, fordi de tjener en masse penge, så hvorfor skal de lige bruge tid på det her, hvor de måske ikke forstår det større billede. Så er der et andet aspekt i, at hvad kan man sige, for Kevin handler det om at køre race, det har altid gjort, og det er også det, som da Peter Nygaard var her, sidste gang jeg var her også, omkring det her med Jan Magnussen også og sådan noget, at de vil bare gerne køre race, men i dag er race bare mere end kun at køre ud på banen, der hører alt andet med samtidig. Og der er det klart, at jo mere du kan positionere dig selv der, jo bedre kan det blive i den sidste ende, men på den korte bane, så har han jo opnået det, han vil, at køre race, og det er det element, han er i, så kan han koncentrere sig om det, han er bedst til, og bevise, at han er god nok til at være der. Så kommer resten af sig selv. Så det er sådan, der er ikke rigtig en facitliste, synes jeg, til hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi har selvfølgelig forskellige holdninger alle sammen, men hvis man når det mål, man vil i den sidste ende, så er det jo egentlig ligegyldigt, om du er drejet til højre eller til venstre.
Ja, altså hvis nu vi bare lige leger en lille bitte smule med tanken, og lige ser bort fra alt det her med, at nu er det hele i hvert fald på plads, og der er rigtig, rigtig meget politik og penge på spil i Formel 1. Men hvor kunne en kører som Kevin Magnussen potentielt køre, hvis ikke det skulle være hos Haas? Daniel, vil du komme med et bud der først?
Altså det, hvis vi snakker om, at han skal indfri, at det her, han kan blive verdensmester i...
For eksempel, ja. Hvad har han det rå talent til? Hvor kunne køre?
Jamen, på rettet tror jeg, han er lige så god som alle andre til at kunne sidde i en af de tre største biler, eller hurtigste biler. Der er ikke noget der. Det er ligesom bare hele pakken, der ligesom skal være der. Og jeg så tænkt over det, og har jeg tænkt ham lidt over i Red Bull, kunne være meget fedt egentlig, at de også sådan lidt, altså de kan godt lide, at der er lidt kanter og sådan noget, men ham og Max Verstappen, det virker urealistisk på mig et eller andet sted, at de to skal. Så jeg ser det egentlig mest hos Ferrari, også fordi, at Ferrari, der selvom der er ekstremt meget pres på, så er de der kører der også fra, måske ikke så forpligtede til at skulle alt muligt mærkeligt. De skal egentlig mest af alt køre ræs, selvom de også har deres forpligtelser. Jeg ser dem slet ikke hos Mercedes.
Hvorfor ikke?
Nej, det er lidt mere poleret, og det er han ikke.
Han er ikke poleret, men det er jo også måske det, vi egentlig synes er lidt spændende ved en kører, som Magnus han har. Okay, hvad siger du, Ronny?
Jamen, jeg siger, at han kan potentielt være alle steder. Det der problemet er, at vi altid har det med at sammenligne med andre, der er der. Altså, tager man Kimi Räikkönen, det er sgu heller ikke god appearance, han laver til sponsor og sådan noget. Ja, hallo, hi, Virtan, går igen, ikke?
Men det er jo også en del af hans karakter.
Ja, men det er også fordi, at han er verdensmester, så han kan tillade sig at gøre det. Det er egentlig der, den store forskel er, at indtil Kevin bliver verdensmester, så er det svært, fordi så er det, du skal agere lidt, som folk gerne vil have, du agerer. Hvor en Hamilton er jo heller ikke altid. Altså, jeg synes, han er god til det der arbejde der, men han gør jo også lidt, hvad han har lyst til. Det kan du gøre, når du er verdensmester. Det kan du bare ikke, når du ikke er verdensmester. Så jeg kan se ham hvor som helst. Der, hvor jeg kan se, den største gevinst skal være, det er, at Haas bliver meget bedre lige pludselig, og måske potentielt med nogle regelændringer og noget, lige pludselig er det rigtige sted. Fordi Kevin trives sindssygt godt i det... miljø, som har så opbygget, og noget, der var imponerende, som jeg har sagt før, da jeg var nede og kigge også, det er sådan en som Gunther Steiner, der går rundt, selv den mindste mekaniker, alle mekanikerne, er godt arbejde og sådan noget, sådan nummer 16, ikke? Så man står lidt og tænker, det var ikke godt, men det er bare sådan noget, der motiverer, og der er Haas et virkelig specielt team, altså når du ser Gene Haas, han står i baggrunden, det ligner ikke, at det er ham, der er teamejer, det er ham, der ejer det hele og lægger alle pengene, men det ligner ikke sådan, han siger, nå, jamen vil du foran, jamen så kan du foran og sådan noget, det ser du altså ikke de andre steder. Så der er flere elementer i det, men ren rå talent kan være hvor som helst.
Daniel sagde også dermed, at man skal passe på med den her sikkerhed, der også ligger i kontrakten, og sådan, at det ikke bliver en sovepude. Altså, hvad ser du vil gavne hans udvikling som racerkører?
Jamen, det er jo, at teamet kan performe endnu bedre, end det gør i forvejen. Altså, vi skal heller ikke glemme, at det er kun 3 år gammelt, ikke? Så det er faktisk overperformet efter min mening. Men vi er jo danskere med klaphat, ikke? Så lige snart det går godt, så er det jo rigtig dårligt, når man bliver 10'er lige pludselig, ikke? Hvor det reelt måske var der, bilen og teamet egentlig er. Så på den måde er det lidt svært, men hvad kan man sige? Det kan være det rigtige miljø i forhold til, det kan skabe rigtig mange gode ting fremadrettet.
Og så lige en frisk udmelding her, altså... Hvornår, hvis alt nu flasker sig, og Kevin Magnussen rykker videre til måske et hold som Ferrari en dag, altså, hvornår kunne han så potentielt blive verdensmester?
Kommer han på bilen, vil jeg sige. Altså, det samme år, han rykker over, et andet team kan potentielt blive det. Jeg tror, de færreste danskere er klar over, hvor god Kevin Magnussen i virkeligheden er på et ret. Ren rå speed, der er han i top 3, i min top 3, af alle Formel 1-kørere i Formel 1-feltet lige i øjeblikket. Men det skinner bare ikke helt igennem altid, fordi der er en masse andre scenarier og biler og muligt andet. Og de fleste, der sidder og lytter med, tænker sikkert også, om det er jo to ens Haas-racer, hvorfor kan Grosjeanse gøre det bedre i tidstagen? I går sindssygt meget op i det der polfaring hele tiden og sådan noget. Jamen det er bare ikke så simpelt, og det er jo det, der er fedt ved sporten, og det er ikke bare den der facitliste, man kan sidde og kigge og sige, nå ja, men han var bedre 10 gange og alt muligt andet. Ja, men der er så mange små ting inde i, om du lige kommer ud på det rigtige tidspunkt på banen, lige er det rigtige dæktryk i. Var der en, der lige, du skulle overhælde inden, så dit dæktryk det steg for tidligt i forhold til din omgang? Alle sådan nogle ting, det bliver ikke analyseret.
Og inden vi lige går videre til dagens næste emne, så hopper vi lige et smut forbi et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi har valgt at kalde Peter fra paddocken. Og det er her, hvor BT's Form 1-korrespondent Peter Nygaard tager os og lytterne med ind i paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone.
Hallo i studiet, Stine og kompagni. Jeg er allerede ankommet til De Forenede Emirater og har i dag en fridag på Hotel Metropolitan her i Dubai. Først i morgen kører jeg ned til Abu Dhabi og til Yas Marina-banen. Det bliver i årets sidste løb, og for mange er det tid til at tage afsked. Marcus Ericsson og Stoffel van Dorn stopper helt i Formel 1. Sainz skifter fra Renault til McLaren. Kimi skal sige farvel til Ferrari efter 8 sæsoner, og Ocon skal helt væk fra Force India. Og så er der Fernando Alonso. Faste læsere og lyttere har nok ikke kunne undgå at bemærke, at jeg sætter enorm pris på spanieren som racerkører. Da han startede i Formel 1 hos Minardi helt tilbage i 2001, var en af de allerførste, der interviewede ham. Dengang var han sådan lidt genert, flink og imødekommende 19-årig. Og derover var vi faktisk teamkammerater for en meget kort bemærkning. Minardi havde bygget en tosædet Formel 1-bil, hvor vigtige sponsorer og heldige journalister kunne få en tur og opleve Formel 1 Ultra Live. Jeg var en af de heldige, og der findes billeder, hvor Alonso og mig poserede ved siden af hinanden i ens Minardi-køredragter. I hver sin størrelse selvfølgelig. Nå, det vil sige er egentlig, at jeg kommer til at savne Alonso som racerkører. Han skulle have haft meget med ud af sin karriere. Og jeg synes egentlig, det er åbenlyst urimeligt, at Alonso samtidig Sebastian Vettel og Lewis Hamilton har henholdsvis 4 og 5 VM-titler, mens han kun har 2. Men det skyldes, at Alonso med næsten usvigelig sikkerhed har valgt det forkerte team på det forkerte tidspunkt. Og det bringer mig frem til, hvorfor jeg indtil nu kun har snakket om racerkøren Fernando Alonso. For mennesket Fernando Alonso er desværre blevet en lidt mere negativ historie. Det er synd, men det er sandt. Han stopper i Formel 1 som en frustreret, indbrændt mand. Og det er blandt andet gået ud over Kevin Magnussen i år. Og i denne uge har Alonso så også lige sendt en afskedssalut til hele Formel 1, med en besked om, at sporten er alt for forudsigelig. Det er frustrerende, indbrændt snak, og det er direkte latterligt, når man ser, hvad Alonso skal køre i 2019. Han fortsætter jo i Sportsvogns VM, den mest forudsigelige racerklasse i verden, hvor kun Toyota kan vinde. Punktum. Heldigvis sidder Alonso i den ene Toyota. For en gang skyld har han valgt rigtigt. Vi ses i studiet i næste uge. Hej.
Den store kørekabale i Formel 1 er ved at gå op, og startgridden for 2019 er dermed også ved at falde på plads. Og vi har i løbet af de sidste mange måneder set spændende udmeldinger om, hvordan sæderne for næste sæson skal besættes. Heriblandt må Daniel Ricciardos skifte fra Red Bull til Renault, siges at være et af dem, der fik folk til lige at læse med en ekstra gang. Hos Red Bull der får Max Verstappen i stedet selskab af Pierre Gasly, og også Kimi Räikkönens skifte fra Ferrari til Sauber har vagt opsigt. Og han bliver altså marker på den her unge Antonio Giovinazzi. Den iskolde finde erstattes af unge Charles Leclerc, der skal gøre Sebastian Vettel selskab. Og det var altså bare for at nævne nogle af de navne, som jeg har fået på plads forud for sæsonen 2019. Men der er fortsat tomme sæder rundt omkring hos holdene, og dem skal vi snakke lidt om nu. Daniel, hvis nu vi for eksempel starter med at kigge på en fyr som Esteban Ocon, der kører hos Force India. De har jo ikke meldt noget ud endnu om det her sæde, og der er jo rigtig meget snak om, at det bliver Lance Stroll, der skal være marker til Sergio Perez. Altså, er det det? Er det regner du med, at det bliver, at det er bare et spørgsmål om tid, før det bliver meldt ud?
Ja, jeg tror kun, de venter på, hvad Ocon han i givet fald skulle, sådan så at de ikke lige melder, at det er typisk, at man melder ud for begge kører, før man melder noget ud. Og det så vi også med Haas, for eksempel. De ventede også lige indtil Grosjean, han var på plads. Det er surt for Ocon, det der sker lige i øjeblikket. Og han ligner lige nu, det seneste skriver jeg, at han skal være reserve hos både Force India og Williams. Eller var det Mercedes? Nå, det er også ligegyldigt. Det er bare nederen for ham, uanset hvad. Og ja, det vil være en mega overraskelse, hvis Stroll ikke kommer over til hans fars team. Altså, det er jo helt sikkert den manøvre, der er lavet der.
Ja, selvfølgelig, men ville det også ikke også være sindssygt ærgerligt, at en kører som Esteban Ocon, Ronny, han ikke får et sted?
Jo, men jeg tror stadig, der kan være en god chance for Williams, i og med, at han er backet af Mercedes, og de har stadig godt forhold til Williams, så der er nogle muligheder der. Jeg tror, man kører et spil lige nu, hvor man bringer Kubica på banen igen og sådan noget, for at få talt Williams op til at få nogle flere sponsorer ind og sådan noget. Jeg tror ikke på, at han lander det i den sidste ende, men så tror jeg, en masse snak, og der tror jeg, at Mercedes kommer ind sådan 11. time og siger, Ocon skal altså lige være her, bum. Og så får de de par millioner, det nu koster for ham ind der.
Ja, præcis. De har jo også en kæmpe interesse i, at han får kørt noget race, ikke Daniel?
Jo, helt vildt, og det vil også være synd at smide ham ud og være sådan lidt inaktiv et helt år. Nu så jeg, at Williams, de havde så Esteban Gutierrez i garagen sidste gang, hvilket er fuldstændig horribelt, hvis han skulle komme ind og tage det sæde. Han har vildt mange penge med, så på den måde giver det mening for Williams. Men det vil ikke give mening sådan for udviklingen i teamet, og nu roste jeg ham sidst for at tage George Russell ind og virkelig vise, at de ville noget. Så den tror jeg nu heller ikke på, men det kunne igen være et tegn på, at de prøver at presse nogle priser, også på en Sirotkin, som også har vildt mange penge med, som også er i spil stadig.
Og det kunne også være en tredje kørerrolle, fordi at det er der også mange penge i. At for nogle af de der gutter der har så mange penge med, så bare få en eller anden rolle i Formel 1, det er også nok til, at der ryger en stor check med, som kan være med til at gøre det. Men jeg tror, Mercedes, hvis de ikke sørger for, at Ocon kører næste år, så har de smidt om på gulvet, så kan de lige så godt være med at bruge flere penge på dem. Så er det overstået kapitel. Altså at parkere en kører, der har gjort det så godt og bliver ved med at gøre det godt, så laver han nogle gange nogle dumme ting. Det er ikke det, men han kører stærkt og leverer noget godt hver gang. Hvis man sætter ham på bænken, så har man afskrevet ham i min verden.
Jamen, nu nævner I selv både Williams, og du bringer også lige George Russell i spil, der har fået det her sæde hos Williams. Williams har haft sådan en mærkelig udvikling, og det er også gået sindssygt meget ned ad bakke. Det har været sådan et underligt forløb, de har været igennem, synes jeg i hvert fald personligt. Vil det ikke gavne et team som dem at få en kører som Ocon ind? Altså, han har da vist, om nogen af han kan køre racerbil.
Jo, men det er altid penge, ikke?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Det kan godt være, at jeg tror, alle teams på gridden, hvis de kunne vælge at køre, så var det et helt andet setup end det, der er. Men der er så mange penge og politik involveret. Det er det, der altid overskygger ting i den sidste ende. Og så er man i en positiv udvikling, som er et kæmpe problem for Formel 1, at man har gode etablerede kører. Man har en masse nye på vej også, så man ikke rigtig kan parkere mere, fordi man egentlig har kørt dem i stillingen for tidligere. Hvis man kigger på en dansker som Lundgaard for eksempel, der er på vej op, jamen de går meget langsomt frem. Hvor man så i bare 5-7 år tilbage, så var der sådan noget, at man skulle springe klasser over og hurtigt op mod Formel 1. Nu er der alt for mange i kø, så de bliver nødt til at lade dem virkelig gå langsomt igennem den her trappe her, for ikke, ellers så består de med 10 kører, de ikke kan bruge til noget alligevel i den sidste ende, og de har postet en masse penge i. Så de er i en udvikling, hvor de skal til måske at overveje at sætte den der tredje, fjerde bil ind i teamsene, før det kan lade sig gøre køremæssigt, men det koster så mange penge, at det kan heller ikke lade sig gøre.
Nej, og de prøver at bremse den udvikling ved at indføre de her superlicenspoeng. Og man kan se, at sådan en som en ung kører på 19 år, der hedder Dan Tiktum, der vandt i Macau her i weekenden.
For anden gang.
For anden gang, han er sindssygt hurtig. Han mangler pointene lige nu, så hans karriere, den stagnerer lige måske et år endnu, hvor han egentlig før ville have været klar i de her Max Verstappen-tider. Jeg kan egentlig meget godt lide, at de venter lidt, men det er rigtigt, der er mange på vej. Det er der.
Ja, hos Toro Rosso, der gør en herre ved navn Danny Kvyat jo comeback. Og han må,
ikke,
han, ja, godt, du allerede melder den ud der, fordi han må jo om nogen siges at have sat sit præg både på godt og på ondt, og nok lidt meget på ondt i Formel 1. Hvad? Altså, det andet sidder ikke på plads. Der har været snak om Brendan Hartley, men først og fremmest, hvad tænker I om det her comeback, hvis du starter, Daniel, med det her comeback til Danny Kvyat?
Ja, han har været lidt problematisk, men på den anden side er han jo også en, man snakker om. Og det er også meget fint at have det med et eller andet sted. Måske er tiden løbet fra ham, men Red Bull har nok kigget på, hvad har vi af alternativer til at placere nogle nedstående også, og der var han måske det bedste. Men det er lidt besynderligt på en eller anden måde.
Især synes jeg den måde, han sluttede på. Ikke? Han var ikke særlig flink over for teamet, så vidt jeg husker, og sådan noget andet der. De udmeldinger, han kom med, sådan noget andet, ikke? Og han blev sat lidt på bænken for, at Verstappen kunne komme i spil, og sådan noget andet der. Så kan det undre en lidt, at han er tilbage igen, men det viser måske også bare, at der er et større spil, som man ikke altid forstår, hvor de har måske lagt en treårig plan, så lige nu skal de bare have fyldt et hul ud, til der kommer Formel 3-køren fra Macau der, ikke? Dan der, at han måske skal være inde, fordi hvis han ikke har pointene, så kan de ikke sætte ham i spil nu, så gider de ikke have en kører ind, som potentielt kan blive god, som de ikke rigtig kan smide ud igen. Så er det måske bedre at tage en eller anden ind, der lige kommer med nogle penge og noget, og så har vi et sabbatår i teamet, og så er pladsen ledig til næste år til den næste, ikke? Fordi det er altså et problem for dem med, at de har taget alle de her unge kører, fordi de glemmer jo lidt, at hvis du kommer ind i Formel 1 som 18-året, og du har da en lang karriere, så går der jo et par år, før der er plads til en ny, ikke? Så der er en udfordring der.
Fernando Alonso, han siger jo farvel. til Formel 1.
Og det er dejligt.
Og det synes du er dejligt, og det skal vi snakke lidt om også, fordi det har jo ikke umiddelbart været nogen solstråle historie, det her makkerskab mellem Alonso og McLaren, Daniel.
Jamen, og det skal ikke lyde, altså han er virkelig god, og jeg har super meget respekt for alt det, han har opnået. Jeg har også respekt for, at du kørte fra ham dengang, Ronny. Men han har bare været en klods om benet for Formel 1 det sidste stykke tid. Det dur sgu ikke at have sådan en kørende rundt, der ødelægger. Seriøst ødelægger løbende for andre. Det dur simpelthen ikke.
Hvad er den klods om benet? Hvad er det, hvorfor har han ændret sig sådan? Er det så at sige bare egoet, der er blevet for stort?
Jeg tror, han har fået så meget nedtur over, at han først tror, han skal til Ferrari og blive verdensmester. Det virker ikke, så røg han ud der. Og så over til McLaren, og så går det fuldstændig ned og bak. Det må også, altså, når man ved, at man er så meget bedre end resten, og kører dernede, det er også bare surt. Så er det bedre at komme videre, og det er rigtig fint, de har gjort det nu.
Ja, det vil sige, altså, der er flere, ja, han har faktisk ikke ændret sig så meget. Altså, da jeg kørte go-kart med ham, var han sgu også en primadonna og sådan noget. Der. Det, hvor vi bare ser forskellen, det er, at han er i en bil, der ikke kan performe lige pludselig, så er det klart at få nogle andre billeder frem. Fordi at så er der lige nogle andre situationer for en kører, der kan ligge og kæmpe. Det er også det, de andre kæmper med, at du har en rigtig dårlig bil foran, når man bare er en god chauffør, der er god til at kæmpe, og kæmper stadig med næb og klør, og kan kæmpe, hvad kan du sige, over grænsen, fordi at for ham har det ingen konsekvens. Om han bliver nummer 17 eller 18, det er fuldstændig ligegyldigt, men den, der er på vej forbi, er det måske ikke ligegyldigt for os. Så på den måde er han jo pisse irriterende, for at sige lige ud. Ikke? Men jeg synes, det er synd for Formel 1, at han ikke har fået chancen for en bedre bil, at McLaren har performet så dårligt så mange år, er en disgrace, man, at det kan lade sig gøre sådan, men samtidig vil jeg også sige, at nu er det på tide til, at nu gider man ikke at høre mere på alt det der videre, og så er det sådan. Men det er synd, at for 2 år siden, man ikke bare så om en anden bil.
Hvis jeg så lige kan få jer til at komme med et bud på, hvad for et skifte forud for den kommende sæson, som I synes ser mest spændende ud. Altså, hvem glæder I jer mest til at se? Daniel, vil du starte med et bud? Fordi personligt kan jeg godt lige melde op. Jeg glæder mig jo rigtig meget til at se, hvad en ung fyr som Leclerc, han kan udrette i en Ferrari.
Ja, det er den helt oplagte. Fuldstændig. Altså, det bliver så spændende at se, om han kan skubbe til Sebastian Vettel. Altså, men det bliver også sjovt at se Kimi nede i Sauber. Jeg tror, han kan lave nogle helt vilde ting nede i midterfeltet.
Og han bliver altså lidt en Alonso, hvis jeg lige må indbryde. Ja. Altså, fordi han er en god kører, der kommer til at køre en lidt dårligere bil, men altså godt kan kæmpe. Så det bliver altså sejt for Kevin og de andre gutter, hvis de bliver ved med at performe, ligesom det er gjort i år, og ligge med sådan en Kimi der. Ikke at Kevin ikke kan køre frem, men han ved altså godt, hvordan man kører race også.
Hvem glæder du dig mest til at se?
Jamen, jeg glæder mig også til de to, I har nævnt, men jeg synes også, at en Ricciardo bliver spændende at se, en Renault, og det bliver især spændende at se, om han kan give Hülkenberg noget kamp til stregen, og det tror jeg godt, han kan, og det tror jeg vil ødelægge hele puslespillet for en Hülkenberg, som vi vil se Pio endnu mere, end han har gjort i forvejen.
Det tror jeg helt sikkert også. Og så er de to engelske talenter, ikke? I Williams og i, hvad hedder det? Nu mister jeg tråden. Det var det irriterende.
Hvem er det, du tænker på?
Ja, altså Williams. Der har vi jo George Russell, og så har jeg den igen, McLaren, ikke? Lando Norris, de helt vilde englænderne over de to er kommet ind. Så det bliver også spændende nok, og de kan jo godt risikere at køre lidt mod hinanden, og så kan der opstå nogle ting der.
For Lewis er det ikke så godt vel i McLaren. Altså, jeg forventer ikke personligt McLaren vildt bedre næste år, end de har været i år på nogen måder. Det er lidt synd, når man tager sådan et talent, fordi han har været en, man har kigget helt tilbage for go-kart af for bare 5-6 år siden, som virkelig stormede frem og vandt rigtig mange ting, ikke? Og man har vidst hele vejen, at okay, nu kommer han, og man har lidt håbet på, at McLaren i mellemtiden tog sig sammen, fordi man vidste godt, at han nok ville havne i en af deres biler og oppe sig, men det har de jo ikke gjort, og det er virkelig synd for sådan en kører at få gennembrudet, ikke? Også lidt ligesom med Kevin og sådan noget andet, og så kan teamet bare ikke performe. Det er bare det forkerte tidspunkt.
Det var nok meget godt, at Kevin Magnussen kom væk fra McLaren, så...
Det var rigtig godt. Det var også godt, at han kom væk fra Renault. Altså, alle havde imod det, og det var et fabriksteam og sådan noget andet der, men han kom bare over et bedre miljø, der viste sig at være bedre. Jeg er sikker på, at havde han været hos Renault det ene år, så havde det været afgørende, så havde han ikke kørt Formel 1 mere, fordi det havde ikke passet ind, og det der politiske spil, som Daniel var inde på, han måske heller ikke er så god til at tage sig i samtidig, så havde det været en rigtig dårlig situation for ham.
Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it?
Big balls.
I weekendens Formel 3-løb på Macau i Kina var vi vidne til en forfærdelig ulykke, hvor det unge talent, og tilgiv mig udtalelsen her, Sofia Florsch, kom alvorligt til skade. Den unge racerkører, hun er 17 år, kom med lige omkring 270 km i timen ind i et sving og masser af trafik, og her endte man altså med at se raceren flyve igennem luften, ramme en anden bil og røg så videre ud af banen. Da nogle racerkører, hun har brækket ryggen, og flere andre kom til skade som følge af det her uheld, heriblandt nogle fotografer, der dækkede løbet, og også en marshal. Den her ulykke, den har vagt stor opsigt, særligt på grund af de videooptagelser, der har floreret på nettet. Daniel, du reagerede også selv på den her ulykke på Twitter. Hvad tænker du, når sådan noget her, det sker i motorsports sammenhæng?
Jeg tænker bare, hvor er det vildt, hun ikke mister livet. Og at der ikke er andre, der mister livet. For det så helt surrealistisk ud. Og der ser man jo så konsekvensen af, at det går så stærkt. Det glemmer man tit, når man ser det på tv. Der kan man ikke se farten ofte. Så der får man lige respekten lidt igen for, hvad der egentlig foregår.
Ronny, ja, nu spørger jeg bare som ganske almindelig seer af motorsport, hvordan kan sådan en ulykke her overhovedet ske?
Det kan jo ske, fordi at lidt det der problemet med, når man kommer op igennem de her klasser her, og man kører single seater, ikke, hvor hjulene er åbne, så ligger hun og kæmper lidt med en anden en ned ad langsiden. Og der er måske ikke helt en gensidig respekt, der skal være, og så rammer de hinanden, og forholdsophænget kollapser, og det gør så, hun rører rundt. Og det, så man kan sige, fejlen opstår jo menneskeligt, og ikke et eller andet, der er i stykker, og har så bare en kæmpe konsekvens, fordi at når forholdsophænget forsvinder, så forsvinder bremsen også, og så går bremsen altså bare i bund. Så hun har ikke nogen jordisk chance, hun er bare passager. Og som Dan siger, så er det, at man ser fartforskellen, hvor hurtigt det egentlig går. Og 270 km i timen, det ligner en raket, der kommer flyvende igennem luften i forhold til de andre, ikke? Og så er det jo klart, så er det jo altafgørende, hvordan afkørselsområdet og sådan noget er lavet. Og der må man jo bare igen sige, at det er voldsomt, men hvis du kan overleve et crash med 270, ikke, til 0 på et sekund, måske mindre, så er sikkerheden i orden. Så er godt klar, at hun har brækket ryggen og alt muligt andet, men det er altså mildt talt heldigt sluppet, uden det skal lyde totalt forkert i forhold til, hvordan ulykken så ud.
Ja, hvis vi så lige vender os netop mod det her med sikkerheden. Hvordan betragter I generelt sikkerheden? Nu Macau er jo et byløb, og dem er der også nogle stykker af i Formel 1, og der kommer også flere og flere. Hvordan, Daniel, hvis du starter, hvordan ser du på sikkerheden generelt, når vi snakker Formel 1 på det, altså motorsport på det her niveau?
Ja, Formel 1, jeg synes, at sikkerheden er ekstremt høj, og jeg synes også, vi har set, at den her halo ligesom har løftet den det sidste stykke. Der har været en masse snak om, hvor grim den var, og hvor irriterende den var. Den viste sig bare at være guld værd til sidst, og det så vi, en Sauber, der altså, hvor man så, at haloen var bare skrabet, altså, det har været en succes, den er ikke så pæn, og det skal lige gøre noget ved, men den højnede lige den sikkerheden en lille smule.
Ja, den blev jo også indført efter Jules Bianchis ulykke for nogle år siden, og som han jo i sidste ende mistede livet af. Der så vi den her halo i brug. Ronny, hvad siger du om sikkerheden på Formel 1-banerne? Også hvis du måske kigger på bybanerne og på de andre typer af baner.
Men der er jo for imod, uden det skal lyde igen forkert, fordi at en ting, man skal huske på, når man kører race, det er, jo mere sikkert det bliver, jo mere kedeligt bliver det også. Fordi at man kan, mange Formel 1-baner, ikke spag og sådan noget andet, hvor der efterhånden er lavet afkørselsområder, som er helt sindssygt i min verden. Det gør, at du bare holder på som kører, og går den, så går den, og går den ikke, jamen, så kører lige ud på asfalten igen. Det gjorde du altså ikke, hvis der var en mur. Så behandler du det med lidt større respekt. Og det er jo der, bybanerne er fede efter min mening. Klart sikkerheden er også, men du ved, igen uden det skal lyde totalt tåbeligt og forkert, du sætter ned en racerbil, du kender konsekvensen, du ved, det er farligt det her. Det er jo det, der er en del af den adrenalin, som man lever af som racerkører og gerne vil have hele tiden. Så er det selvfølgelig fedt, at de har højnet sikkerheden så meget, at når det så går galt, jamen, så er der stadig en god chance for, at du træder ud af bilen, uden der er sket noget som helst. Men man skal også have med i det, at der skal stadig være den respekt mellem kørerne, for det er tit der går galt. Det er jo sjældent, vi ser soloulykker, der er fuldstændig overdrevet. Det er som regel, når to ligger og kæmper eller et eller andet, at det går fuldstændig vildt for sig. Men sikkerheden er altså ekstremt høj, fordi jeg tror, at 200 almindelige biler kører der med 270 km i timen, så er jeg sgu ikke sikker på, at du havde overlevet.
Jamen, og som du også siger, altså motorsport, det har du også sagt tidligere her i det her program, det er farligt, og det ved man også godt, når man går den vej og bliver racerkører, og det er jo slet ikke i nærheden af, hvad det var i gamle dage, hvor altså, der røg der jo, undskyld udtrykket, men der røg der jo en i svinget relativt ofte, ikke? Altså, men Daniel, hvordan synes du, udviklingen sådan på sikkerhedsplan har været? Altså har det så at sige, rykket sig nok, også i forhold til at gavne, at løbet stadigvæk? Nu siger Ronny det her med, at det bliver mere kedeligt, men synes du, at det trods alt har gavnet et eller andet, også i forhold til, at der bliver en større, sådan, ja, større frihed til kørerne, til at de kan gøre, hvad de vil på banen? Og sådan?
Bilerne, synes jeg, har det gavnet og blevet ekstremt sikre. Og det, altså, der er også hele den her handskrav, som ligesom gør, at du ikke kan brække nakken, hvis du laver et frontalt sammenstød. Der har været nogle rigtig geniale ting der. Hvis vi snakker banerne, så bliver det straks mere kompliceret, fordi at de her nye baner, synes jeg især har været Altså, der er nogle af banerne, hvor man sådan tænker, at der er alt for store afkørselsarealer, så, og hver gang jeg hører navnet her, Mathilde, så begynder jeg næsten at sove, ikke? Fordi at det har været, det har ikke, der mangler der ligesom konsekvensen, som vi også snakker om, for mange kurver, og der synes jeg, der har været en nedgang, og man så glæder sig til alle de her europæiske baner, hvor de gamle baner, hvor der ligesom sker noget, ikke? Så på baneområdet kan jeg godt have min sådan lidt tvivl. Selvfølgelig skal det være helt sikkert, men jeg synes, bilerne, det har været godt.
Men jeg tror også, der hvor man skal huske på, der hvor sikkerheden er endnu vigtigere, det er til tilskuerne. Og det er der, man heldigvis har gjort et stort stykke arbejde, fordi at det er jo ikke fedt at komme ud og se racerløb, og så bliver slået ihjel for at se racerløb, hvor at hvis du racerkører, så er du trods alt selv valgt situationen, du sidder i og sådan noget der. Som tilskuer, så skal du helst komme hjem med livet behold, skal selvfølgelig også som racerkører, men jeg håber, man forstår, hvad det er, jeg mener.
Ja.
Så på den måde er der gjort sindssygt meget med safety fence og alt muligt andet, som gør, at det er altså mere sikkert at kigge på, fordi det er. Når du kører Formel 1, ikke? Og vi ser nogle gange, at de kører 365 km/t, jeg lover dig, hvis den rører af, den kommer altså bare inden du når at sige bu eller bø. Du når ikke lige at flytte dig, som de fleste tænker, nej, men jeg holder lige øje med det, og så flytter man. Du når slet ikke at tænke overhovedet.
Du har jo selv kæmpe erfaring med at sidde i en racerbil. Hvad er, hvis du skal sætte nogle ord på, hvad, en af de vildeste eller mest uhyggelige oplevelser, du selv har været involveret i, når det kommer til ulykker på racerbanen? Du har haft nogle stykker?
Der har været mange.
Ja, jeg har desværre haft nogle stykker. Altså, jeg har sat den i væg med 365 km/t. Det gør en lille smule ondt, skulle jeg helt sige. Og kørte den næsten en omgang på en ovalbane, før den holdt stille igen. Fordi at når hjulophængen ryger af, som sagt, hele den ene side forsvandt, så er der ikke nogen bremser, så går der et stykke tid, før den naturligt stopper, når man kører 365 km/t. Men jeg har faktisk også prøvet på Macau, hvor at mekanikeren har skiftet bremser, og når man kører ud af pitten, så er der de her to store langsider, hvor at man kommer ned til samme sving, som hun kørte i. Og lige der, jeg tror, at bremsen gik den bare i bund. Jeg prøvede så nogle gange, og der nåede lige præcis at smutte forbi en anden en, og ned igennem den escape rope, der er på siden. Forskellen var bare, at jeg havde alle fire hjul, så jeg kunne stadigvæk styre mod af det. Hun havde altså ikke alle fire hjul, så hun var bare passager med høj fart.
Så det kunne også være gået grueligt galt.
Det kunne det sagtens, og jeg er ikke den eneste, der har haft den oplevelse. Det er jo det, der gør Macau specielt. Altså det er en 7,6 meter lang bane, tror jeg, der er der sådan noget den stil. Den er rimelig lang, og den er bare omfattende, og der sker altid uheld, og det er derfor, den har så store seertal og sådan noget, fordi der er altså virkelig gang inde på Macau, uanset hvilken klasse, der kører. Racing, competing
is in my blood. Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi kalder pole eller pit, hvor vores to gæster får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1, verden eller over Kevin Magnussen. Det er noget, I er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Daniel, hvis nu vi starter med dig, hvad har du taget med i dag til pole eller pit?
Det bliver sådan lidt en del pole og pit.
Okay, spændende.
Hvis jeg starter med at tage pole-udgaven af det, så vender vi lige tilbage til god gamle McLaren, hvor jeg giver altså en pole til Stoffel van Dorn. Sikke en klassefyr, han har været for det team, ikke? Op igennem alle rækkerne, man hørte overfra, han er bare. Han er en, der passer al sin træning, alle sine mødetider. Simpelthen en virkelig en god kører at have. Og han har vist op igennem, han har haft talentet. Og så giver de ham sådan noget lort at køre rundt i, rent ud sagt. Og så hører man også bagom, at Zak Brown, der nu er den helt store chef derovre, og har masser af medvind i medierne, at han er inde omkring managementet på Lando Norris, ikke? Altså, og rygterne går endda, at man giver ham en lidt dårligere bil, og Altså, han er blevet behandlet så dårligt, og samtidig så har han behandlet McLaren så godt også, efter han er røget ud. Så han skal virkelig have en pole for god opførelse. Og så skal han overkøre Formel E, altså stakkels fyr.
Går lige smule langsommere.
Ja.
Ja, det gør det.
Ronny, hvad har du taget med i dag?
Jeg mener sådan blandet en, forstået på den måde, at jeg har siddet og kigget lidt igennem, sådan, hvad er det, der har gjort det spændende i Formel 1 efterhånden, og hvad kunne gøre det mere spændende. Og en af tingene, som jeg synes har været godt, det er, at vi efterhånden er nået et rigtig højt niveau af kører, som gør det spændende. Men en anden ting, jeg synes, der er lidt dårligt, hvis man bare kigger 3 år tilbage, det er det her aerodynamiske, der er nu. At de har virkelig svært ved tætte kampe. De tætte kampe, der er nu, det er DRS og forbikørsler i min verden. Det er ikke rigtig tætte kampe som sådan. Det kan så give lidt lige, når den lukker vingen og sådan noget. Men hvis man bare kigger 3 år tilbage, der kunne de rent faktisk ligge tæt på hinanden, fordi at den aerodynamisk var designet til, at de godt kunne det. Og der skal man lidt tilbage igen til det samme spor, sådan så at enten smider man Pirelli ud, så vi får lidt mere ind i mixet den vej også, eller så selv med de her dårlige Pirelli-dæk, så kan de altså ligge og kæmpe lidt mere. Så det var sådan lidt blandet en, så det er hverken det ene eller det andet, men det er bare, hvad jeg savner i Formel 1. Man synes dog, at køreniveauet er højt efterhånden, sådan hele feltet igennem.
Og med det, så er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde podcasten på bt.dk og i iTunes, hvor du også kan abonnere på den, så er du altid opdateret med den seneste udsendelse. Her finder du også BT's to andre spændende podcasts, Transfervinduet og Bettingklubben. Og sidst, men ikke mindst, har du et emne fra Formel 1-verden, som du godt kunne tænke dig, at vi tog op her i K-Magazine, så send det til os via vores to Facebook-sider, BT Sport og Kevin Magnussen. Vi høres.